París, unha escuridade metálica sobre a cidade. No ceo non se albisca ningunha nube, e máila ser verán. A noite está fresca, as augas do río Sena discorren tranquilas baixo a atenta mirada dunha lúa chea. Son as 5 da madrugada, e apenas hai xente na rúa. Mais, en cuestión de pouco tempo, cando as primeiras raiolas de sol se insinúen polo leste, o balbordo irá en aumento. Parisienses e turistas chegados de todas partes do mundo encherán as avenidas e rúas da cidade de la Luz.
Estamos no cementerio de Pere Lachaise. Unha rapaza vai correr rendo entre as tumbas e panteóns. Parece que busca algo.
De repente, Humbert, non escaparás. O vixiante nocturno escoita e pons alerta.
A rapaza segue correndo. A fume de carozo! Tres homes van correndo tras ela. De repente, senta diante dunha tumba do pintor Eugène Lacroix. A rapaza apértase contra a lápida de mármore de erra.
Non conseguirá acabar ca liberdade, mestre!
Unha especie de raio amarelo envolve a rapaza en un segundo. O seu corpo empeza a esvaecerse e desaparece.
Imos, o doutor Paomao agarda por nós.
Mentres agachado tras unha árbore, o vixiante do cemiterio queda totalmente paralizado. El será a principal testemunha deste asombroso asesinato. Ao día seguinte, a brigada especial, as formigas, entran en escena. Serán as encargadas de investigar o caso.
Así empeza Formigas, Misión París, unha fermosa e apasionante novela escrita por Pere Taboriola e ilustrada por Andrés Meixide.
Foron vostedes capaces de identificar a música de entrada?
Claro, é moi fácil, é a música do Axente 007.
Moi ben, Ari, xustamente escollémola, porque no noso programa de hoxe tamén hai unha brigada especial.
Son as formigas, 4 xentes especiais que van ata calquer recuncho do mundo para esclarecer casos enigmáticos e complicados. Son...
Fornela, áxil e flexible, e a especialista en atopar pistas.
Formail, tranquilo e apasionado das novas tecnoloxías. E o cerebriño do equipo.
Forsan, espelido e con unha forza titánica, sempre disposto a axudar.
E a xefa, formosa, intelixente e perspicaz.
Neste caso, atópanse en París. Antes estiveron en Nova York e logo irán a Barcelona.
Pero isto non é neste libro, senón en outros dous da mesma colección, que xa están publicados por Xerais.
Pero, como a calquer historia de aventuras que se prece, tamén aquí hai un malo.
E o doutor Paomao e os seus axudantes que queren converterse en amos do mundo manipulando a historia.
Como dixemos, o caso empeza no cemiterio de París, onde ocorre un crimen sen cadáver.
A partir de aí, destácanse unha historia policíaca que vai percorrendo lugares moi turísticos da capital francesa.
A famosa Torre Eiffel, a ingresa do Notre Dame e, sobre todo, o Museo do Louvre, onde transcorre boa parte da novela.
É unha novela que engancha. Cando empezas a ler, xa non eres capaz de deixala.
Está chea de ilustracións que nos recordan moito aos cómics, feitas por Andrés Meixide, ilustrador, debuxante e deseñador de Vigo, autor dunhas de tiras de humor que aparecen todos os días na Voz de Galicia.
Mesturados con diálogos moi áxiles e directos.
É dicir, estamos lles aconsellando hoxe unha novela fácil de ler, entretida, e con moitos ingredientes para coñecer París, o seu arte e a súa historia.
Todo isto envolto nunha trama de intriga, o máis puro en estilo dunha peli de suspense moderna.
Recomendella aos seus fillos, incluso aqueles aos que non lles gusta moito ler, teñen o éxito asegurado.
Brais, ti sabes algo de autor, contanolo.
Pere Torabuela naceu en Barcelona. É autor de máis de 40 obras escritas en castelán, catalán e galego.
Como escribe en galego e catalán?
Pois porque dende 2005 vive en Rois, a Coruña. E tan pronto chegou, púsese a aprender galego.
Chicos, todo isto é moi interesante. pero creo que xa deberíamos ir despedíndonos.
Xa? Que rápido pasa o tempo na radio.
Queridos ointes da Radio Municipal de Tui, anímense a ler Formigas, Misión París.
Recomendamos Diobo,
Brais,
Juan Luis,
Ariana
e Andrea, dende o CEIP Pazos de Reis.
Un saúdo e felices lecturas.